διαβάσουμε, αδελφοί, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είχαμε διαβάσει και την προηγούμενη Κυριακή στο τέλος του Ευαγγελίου και θα συνεχίσουμε τώρα να δούμε μία άλλη εξέλιξη των γεγονότων. Διαβάζω λοιπόν από το ΚΑΠΑ Α κεφάλαιο, το 21ο κεφάλαιο του Ιωάννη, σελίδα 958. «Και μετά τα αυτά, εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς εις τους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, εφανέρωσε δε ούτως, εις ανομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ, ο από Κανά της Γαλιλαίας, και ή του Ζεβεδαίου, και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος, υπάγον αλλιεύσου. Λέγουσι προς αυτόν, ερχόμεθα και ημείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς, και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δε έγινε ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις των Αιγυαλών, δεν εγνώριζον όμως οι μαθηταί ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον? Απεκρίθησαν προς αυτόν, ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδυνήθησαν πλέον να σύρωσιν αυτό από του πλήθους των νυχθείων. Αφού λοιπόν φάνηκε στο Θωμά, τη δεύτερη Κυριακή μετά την Ανάσταση, δεύτερη φορά τον έπεισε, έβαλε το χέρι του επάνω στον τύπο των ύλων, στις πληγές δηλαδή, στα αποτυπώματα που είχαν αφήσει τα καρφιά, στην πλευρά του Κυρίου, πήρε το μάθημά του, όπως και όλοι μας, ότι θα πρέπει να είμαστε πιστοί σε αυτά τα οποία διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, πάλι φανέρωσε, λέει, με άλλο τρόπο τον εαυτόν του. Επί 40 ημέρες φανερωνόταν ο Κύριος στους μαθητές, με διαφορετικούς τρόπους. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ήταν λοιπόν ο Πέτρος, ο Σίμων, ο Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος, τον οποίο προαναφερθήκαμε, ο Ναθαναήλ, που ήταν από την Κανά της Γαλιλαίας, ή του Ζεβεδαίου, και άλλοι δύο από τους μαθητές. Σχεδόν όλοι. Σχεδόν όλοι. Και λέει ο Πέτρος κάτι το πολύ φυσιολογικό. Εφόσον έχει φύγει ο Χριστός από ανάμεσά τους, ο οποίος μεριμνούσε ακόμα και για τα προστοζήν. 3,5 χρόνια που περίπου διακόνεψε κατά σάρκα ο Θεός εδώ στη γη, οι μαθητές ήταν επαναπαυμένοι, είχαν εξασφαλίσει τον άρτον τον επιούσιο. Μεριμνούσε ο Κύριος με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε μέσω του γλωσσοκόμου και τις δωρεές που έκαναν οι πιστοί, είτε πολλαπλασιάζοντας τον άρτο ενίοτε μέσα στα ίδια τους τα χέρια. Και είχαν εξασφαλιστεί. Τώρα όμως φαίνεται, αν και δεν είναι, φαίνεται ότι ο Χριστός έχει φύγει μακριά τους. Και τώρα αρχίζουν οι αποφάσεις οι ανθρώπινες. Δεν έχουμε την πρόθεση να καταδικάσουμε ούτε να κατηγορήσουμε κανέναν. Βεβαίως η εντολή έλεγε να πάτε στην Ιερουσαλήμ και να μείνετε μέχρι να λάβετε δύναμη εξ ύψους. Όμως δεν είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ακολουθήσουμε την εντολή του Χριστού. Όλοι οι άνθρωποι, η ανθρώπινη φύση μας, ο χαρακτήρας μας, επειδή δεν έχουμε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τον Θεό, με το Πνεύμα το Άγιο, υπάρχουν στιγμές που κάνουμε ανθρώπινες προσπάθειες. Και δεν είναι απαραίτητα αμαρτία, δεν αμάρτησε ο Πέτρος. Πάει να κάνει αυτό το οποίο γνωρίζει από τα μικρά του χρόνια. Ψαράς ήτανε, ψαράς είναι, ψαράς θα παραμείνει. Και τώρα προσπαθεί να κάνει κάτι για να επιβιώσει. Παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Και σε όλο αυτό συμφωνούν και οι υπόλοιποι μαθητές. Όσοι είναι μαζί του, ενώ εκείνος λέει πάω να ψαρέψω, ναι και εμείς. Και ακολουθούν. Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο, όταν κάποιος πει κάτι, οι περισσότεροι ακολουθούν χωρίς να δώσουν βαρύτητα εάν αυτό είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Αυτό θέλει να το προσέξουμε, αδερφοί, σε όλες τις καταστάσεις της ζωής μας. Μα το είπε ο αδερφός Πέτρος. Εντάξει, ο αδερφός Πέτρος το είπε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αδερφός Πέτρος είναι αλάνθαστος. Θα έπρεπε κάποιος να πει, αδερφοί, μας είπε ο Κύριος να περιμένουμε δύναμη εξ ύψους. Από πού θα έρθει αυτή η δύναμη? Θα μας βρει στη θάλασσα, μέσα στην Τιβεριάδα, καθώς θα ψαρεύουμε, καθώς θα ασχολούμαστε με τα δίχτυα, καθώς θα καθαρίζουμε τα δίχτυα από τα φύκια και όλα αυτά, εκεί θα μας βρει αυτή η δύναμη? Ή μήπως πρέπει να μείνουμε στην εξήτηση του Θεού, να μας καθοδηγήσει ο Κύριος το τι θα κάνουμε. Θα μας βρει η δύναμη του Θεού όταν ενασχολούμαστε με τα εγκόσμια, με τις ανάγκες που έχουμε? Ή μήπως θα μας βρει όταν προσμένουμε στην προσευχή και συνεχώς μελετάμε τα όσα μας είχε πει, γιατί δεν υπήρχε γραπτός λόγος τότε πέρα από τους προφήτες, αλλά έστω και μέσα από την Πεντάτευκο θα μπορούσαν να μένουν στην μελέτη, στην προσευχή, εξητώντας τι θα κάνεις Κύριε από εδώ και πέρα. Ποια είναι η συνέχεια? Συμφωνήσανε όλοι, και δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, κατηγορία σε αυτό, να πάνε για ψάρεμα. Καθώς λοιπόν ψαρεύανε, ανέβηκαν στο πλοίο και δεν έπιασαν όλη τη νύχτα τίποτα. Μα τίποτα. Τόσοι έμπειροι άνθρωποι, ψαράδες ήταν περισσότεροι, τόσοι έμπειροι άνθρωποι δεν ήξεραν τα νερά, δεν τα είχαν χαρτογραφήσει να ξέρουν πού είναι τα περάσματα. Οι ψαράδες ξέρουν τα περάσματα. Εμένα, άμα μου δώσει μια βάρκα και ένα δίχτυ, μπορεί να πάω 50 μέτρα την ακτή για να τα ρίξω και να περιμένω να πιάσω κάτι. Ο ψαράς όμως θα φύγει, θα πάει στο πέρασμα των ψαριών, γνωρίζει τα νερά, γιατί το κάνει από μικρός, και θα έχει αποτέλεσμα. Δεν ήξεραν, πώς δεν ήξεραν, πολύ καλά. Αλλά δεν έπιασαν, επειδή ο Θεός το ήθελε, δεν έπιασαν τίποτα. Ο Κύριος είναι αυτός που προστάζει τα ψάρια να πάνε στα δίχτυα. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει τη ζωή μας, και όλες οι εκβάσεις στη ζωή μας προέρχονται αφενός από την καρδιά μας και αφετέρων από την εύνοια του Θεού. Παίρνουμε μαθήματα. Η καρδιά μας μπορεί να θέλει άλλα πράγματα και πολλές φορές αλλοπρόσαλλα, άσχετα με το Ευαγγέλιο. Και μέσα από αυτό ο Θεός κάτι θα βγάλει, αρκεί να τον αγαπάμε. Ουδέν τίποτα. Και τώρα αρχίζουν τα μαθήματα. Γυρνώντας πίσω το πρωί, αφού έγινε πρωί, εστάθη ο Ιησούς στον Αιγυαλό. Δεν τον εγνώριζαν οι μαθητές ότι είναι ο Ιησούς. Και τους λέει, παιδιά, μήπως έχετε κάτι να φάμε πρωινό? Και βέβαια σκυθροπή, φαντάζομαι, ίσως και με λίγα νεύρα, υποθέτω, γιατί όταν κοπιάζεις και το αποτέλεσμα είναι μηδέν, κάπως σε πιάνει και το παράπονο, σε πιάνει η απογοήτευση, νευριάζεις, δεν βλέπεις την έκβαση. Μα γιατί ο Θεός να μην είναι μαζί μου? Γιατί εγώ να κάνω τόσο κόπο και τόση μέρημνα και να μην έχω κανένα αποτέλεσμα? Είναι ερωτηματικά που μας φέρνουν σε μια κατάσταση ταραχής μέσα στην καρδιά μας. Και φαντάζομαι με μια απογοήτευση και με μια έτσι γκρίνια. Έχετε τίποτα, παιδιά? Ουχή. Αυτό το ουχή θα βγει και πολύ, πώς να το πω, πολύ παράξενα θα ακούστηκε. Θα είχε και την χρειά του, δεν μας αφήνεις κι εσύ τώρα, δεν μας φτάνει αυτά που πάθαμε, έχουμε και σένα να μας λες, να μας τσιγκλάς εκεί πέρα, να βάζεις το δάχτυλο στην πληγή. Δεν βλέπεις εδώ πέρα αποτυχία, τόσοι ψαράδες, τόση περιουσία, τόσα εργαλεία, τόσα δίχτυα, και δεν κάναμε τίποτα, επαγγελματίες, άνθρωποι, τώρα ήρθες να μας πληγώσεις? Όμως ο Θεός, αδερφοί, δεν θέλει να πληγώσει. Ο Χριστός δεν είναι πλήκτης, όπως και ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι πλήκτης. Ο Χριστός κάνει μια ερώτηση για να μας συνεφέρει και να φέρει τον τρόπο σκέψης και τη ζωή μας εκεί που πρέπει να είναι. Μας προβληματίζει γόνιμα, δημιουργεί καταστάσεις και μετά μέσα από το λόγο, με ένα εδάφιο, μας βάζει όριμες σκέψεις ώστε να πάμε εκεί που πρέπει να είμαστε. Δεν μας πλήττει, δεν μας επιπλήττει, δεν έχει ανάταση δακτύλου. Δεν έχει την πρόθεση να καρφώσει κάποιον και μια κατάσταση, να πλήξει τις αδυναμίες του χαρακτήρα μας, την αμαρτία μας. Μας αγαπάει ο Χριστός, αλλά μας διδάσκει μέσα από το λόγο. Και τους λέει ο Κύριος, ρίξτε το δίκτυ στη δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε. Και εδώ τώρα καλούμαστε, αδελφοί, να κάνουμε αυτό το οποίο μας λέει ο Θεός. Πιστεύω ότι ενώ δεν τον γνώρισαν, μέσα τους θα κατάλαβαν, γιατί το γεγονός έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και εδώ πρέπει να είναι δόκιμος ο χριστιανός και οι χριστιανοί. Κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας τις έχουμε ξαναπεράσει και μοιάζουν με άλλες καταστάσεις του παρελθόντος. Και ο Θεός τότε ενήργησε, δεν το ξεχνάμε. Είναι παρεμφερείς καταστάσεις. Το έχει ξαναζήσει αυτό ο Πέτρος, το ρίξε τα δίχτυα σου από την άλλη πλευρά του πλοίου. Και τώρα μέσα στο μυαλό του γίνεται μια διεργασία, ένα συνειρμό σκέψεων. Μήπως είναι ο Χριστός, μήπως ο Θεός θέλει να κάνω αυτό το πράγμα στη ζωή μου, πρέπει να δείξω υπακοή, και αφού μου το λέει, γιατί να μην το κάνω. Και εκεί ακριβώς καλούμαστε, αδελφοί, να δείξουμε πίστη, εμπιστοσύνη δηλαδή, στο Λόγο του Θεού. Δεν έχω δει κανένα θαύμα μέσα στη Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, στο οποίο να μην είχε συμμετοχή των ακούοντων, των πιστών. Όσα έχω εξετάσει, δηλαδή τα περισσότερα, να πω μάλλον όλα. Αρχής γενομένης με το θαύμα της Κανά, το πρώτο θαύμα που έκανε ο Κύριος. Δεν είπε ο Κύριος, ο Χριστός μας, όταν είδε τις ιδρίες, να χτυπήσει παλαμάκια και να πει να γεμίσουν όλες κρασί. Όχι, τι είπε, γεμίσατε τα σιδρία σίδατος. Τι σημαίνει αυτό, θέλει τη συμμετοχή μας. Πρέπει να αποδείξουμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη στο Λόγο Του. Πρέπει να κουραστούμε, να βάλουμε τον κόπο μας, πάω στο πηγάδι να κουβαλήσω με το ντενεκέ νερό, με τον κουβά εκεί πέρα, τον ξύλινο. Η ιδρία χωράει περίπου 40 λίτρα μέσα. Πρέπει να κουβαλήσω όλο αυτό το νερό, 200 κιλά περίπου δηλαδή. Κουβά-κουβά από το πηγάδι στις ιδρίες. Δεν είχαν κανένα λάστιχο να τα ανοίξουν για να τις γεμίσουν. Κάνανε κόπο δηλαδή. Είχαν να αντιμετωπίσουν το παράδοξο του πράγματος. Θα βάλω νερό μέσα στις ιδρίες του κρασιού. Και τι θα βγει με αυτό. Ο Θεός, αδελφοί, δεν μας ρωτάει τη γνώμη μας, περιμένει να είμαστε πιστοί στην εκτέλεση των εντολών. Έτσι γίνονται τα θαύματα. Χρειάζονται πίστη και αγάπη. Αγαπάνε το γαμπρό, δεν ξέρουμε ποιοι το έκαναν, αν το έκαναν οι μαθητές, αν το έκαναν κάποιοι φίλοι του γαμπρού. Πάντως κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν να γεμίσουν τις ιδρίες και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Σκέφτομαι την περίπτωση του Λαζάρου. Κυλήσατε το λίθο. Ήτανε δύσκολο για τον Χριστό. Όπως λέει στη σύλληψή του, θα μπορούσα να παρακαλέσω τον Πατέρα να στείλει 12 λεγιώνες αγγέλων να με υπερασπιστούν. Δεν θα μπορούσε να πει, Πατέρα, στείλει έναν άγγελο να κυλήσει το λίθο τώρα να βγει ο Λάζαρος. Θα μπορούσε να το κάνει. Όμως παραγγέλνει στους μαθητές και στους παρευρισκομένους να κυλήσουν το λίθο. Γιατί? Για να αποδειχτεί η πίστη τους. Δεν ξέρω αν θα το έκανα. Αν ήμουν εκεί, μάλλον δεν θα το έκανα. Θα είχα μέσα στο μυαλό μου, στο υποσυνείδητό μου, το Κύριε, όζει ήδη. 4 ημερών τώρα. Θαυμάζω όμως ότι κάποιοι το έκαναν. Υπερνικώντας κάθε αμφιβολία, πηγαίνοντας ενάντια σε κάθε τι δεδομένο, ασκώντας πίστη στο Λόγο του Θεού και κύλησαν το λίθο. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, αδελφοί. Όταν μας λέει ρίψατε τα δίχτυα, θα πρέπει να μπούμε στον κόπο να ρίξουμε τα δίχτυα. Μα είναι καθαρισμένα, είναι τώρα αυτά, είναι τυλιγμένα, δεμένα. Έτσι κάνουν οι ψαράδες. Τώρα τα ξαναρίξω. Να τα ξαναρίξεις. Όταν λέει ο Κύριος κάνε κάτι, θα μάθουμε να το κάνουμε, αδελφοί. Και τώρα έρχεται η στιγμή που ρίχνουν τα δίχτυα, πιάνουν ένα πλήθος ψαριών. Το διαβάσουμε και αυτό λιγάκι περιληπτικά και θα μείνουμε λίγο παρακάτω. Οι δε άλλοι μαθητές, και λέει λοιπόν ο Πέτρος προς τον Πέτρο, ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, σε ζώστη το επένδυμα, διότι είτο γυμνός, και έριψε αυτόν εις τη θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακριά από τη γη, αλλά έως 200 πήχας, σύροντας το δίκτυο των ηχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις τη γη, βλέπουσι ανθρακία κείμενη και οψάριον επικείμενων και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρετε από των οψαρίων τα οποία επιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυο επί της γης γέμων νυχθείων μεγάλων 153, και ενώ ήσαν τόσοι δεν εσχίστη το δίκτυο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έρθετε γευματίσατε. Ουδείς όμως το μαθητόν ετόλμα να εξετάσει αυτόν σύ τις είσαι, εξεύροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει εις αυτούς και το ψάριον ομοίως. Αυτή το ήδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη εις τους μαθητάς αυτού αφού ηγέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον. Εδώ τώρα θέλω να μείνω λίγο. Είδαμε το γεγονός, είχε ήδη έτοιμο ο Κύριος το ψάρι και το ψωμί, δεν περίμενε τα δικά τους. Ο Θεός δεν έχει την ανάγκη των δικών μας υπαρχόντων. Ο Θεός μπορεί να μετατρέψει τις πέτρες σε ψάρια. Μπορεί να πολλαπλασιάσει το λίγο άρτο, τα 5 ψωμάκια, να τα κάνει περίσσευμα 12 κοφίνων και να φάνε και 5.000 άνθρωποι, άντρες μόνο. Μπορεί ο Θεός να κάνει τέτοιες ενέργειες. Δεν χρειάζεται απαραίτητα. Θέλει να δει τη συμμετοχή μας. Τα είχε όλα έτοιμα. Ενώ στην αρχή τους λέει, έχετε κάτι να φάμε. Τα είχε όλα έτοιμα. Μας δοκιμάζει ο Θεός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανήμπορος να κάνει κάτι. Μη γέννητο. Βγαίνουν έξω, τους ταΐζει. Φέρτε και από τα δικά σας άμα θέλετε, αλλά να ξέρετε ότι έχω και ψάρι και ψωμί. Και φωτιά αναμένει. Όλα είναι έτοιμα. Τι διαβάσαμε στον ψαλμό προηγουμένως. Εσύ γνωρίζεις, Κύριε, πριν έλθει στο στόμα μου, ξέρεις τι συμβαίνει και τις ανάγκες που έχω. Και το είπε ο Κύριος στους μαθητές όταν τους έμαθε να προσεύχονται με το Πάτερ ημών. Γνωρίζει, λέει, ο πατήρ σας τι έχετε ανάγκη, τι έχετε χρίαν, πριν το πείτε. Εδώ όμως τώρα θέλω να εξετάσουμε κάτι άλλο. Αφού λοιπόν τους φανερώθηκε και ήξεραν ότι είναι ο Κύριος και έφαγαν άρτο και ψάρι για μια ακόμη φορά τα χέρια του, αφού γευμάτισαν, λέει στον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον». Το τούτον μερικοί το καταλογίζουν στους μαθητές και αυτά. Προσωπικά, αδερφοί, πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα μας έβαζε σε μια διαδικασία σύγκρισης. Δεν τα κάνει αυτά ο Χριστός. Ούτως ή άλλως ξέρει ο Θεός ποιος τον αγαπάει περισσότερο και ποιος λιγότερο. Γνωρίζει ο Κύριος τις καρδιές όλων μας, έτσι δεν διαβάσαμε. Τη γνωρίζεις, Κύριε, την καρδιά μου, έτσι έλεγε ο ψαλμωδός. Και αυτό ακριβώς θα πει και ο Πέτρος τώρα. Δεν τον εβάζει να συγκρίνει την αγάπη του με τους άλλους μαθητές. Η ερώτηση δεν είναι, Πέτρο, με αγαπάς περισσότερο από ότι με αγαπάει ο Θωμάς, ο Δίδυμος ή ο Ναθαναήλ. Με αγαπάς περισσότερο από τους άλλους μαθητές. Δεν ρωτάει αυτό ο Χριστός. Ούτε ρωτάει εάν με αγαπάς περισσότερο από ότι αγαπάς τον Θωμά ή τον Ναθαναήλ ή τους άλλους μαθητές. Το τούτον πιστεύω, αδελφοί, ότι πάει στα υπάρχοντά του, στα υλικά, στην ενασχόληση. Και αυτό είναι ένα ερώτημα για όλους μας τώρα. Όλους όσους θέλουν ιδιαίτερα να εργαστούν στο έργο του Θεού, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Αγαπάμε τον Χριστό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο? Το μυαλό μας τι είναι, στο πώς θα βγάλω τον επιούσιο αύριο, αν θα δουλέψει το μαγαζί, πότε επιτέλους θα περάσει αυτή η μάστιγα του ιού για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στις δουλειές μας, να έχουμε εισοδήματα και πάλι να απολαύσουμε αυτά τα οποία έχουμε στερηθεί, να βγούμε τη βόλτα μας, να πάμε σε ένα μαγαζί να φάμε ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό είναι το μέλημά μας ή πώς θα εκμεταλλευτούμε τις καταστάσεις για τη σωτηρία ψυχών? Πώς θα στηρίξουμε τις ψυχές των αδερφών εν μέσω αυτής της κρίσης, οι οποίοι πολλές φορές απογοητεύονται? Και αν ο Θεός εσένα σε έχει κάνει δυνατό, βαστάζεις τα ασθενήματα των αδυνάτων? Προσεύχεσαι για τις ανάγκες της Εκκλησίας? Ο Πέτρος γυρνά και λέει, ναι Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Φιλώσε. Είμαι προσκολλημένος σε σένα, ναι. Έχω μια σχέση εξάρτησης από εσένα, ναι. Δεν μπορώ χωρίς εσένα, Κύριε. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Λέγει προς αυτόν, βόσκε τα αρνία μου. Του αναθέτει ένα βάρος τώρα. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν αρνιά, υπάρχουν πρόβατα, υπάρχουν διάφορες ηλικίες πιστών. Και εκεί ο εργάτης πρέπει να είναι δόκιμος και να το προσέξει αυτό το πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι δεν βαδίζουν με την ίδια ταχύτητα προς τον ουρανό. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια πορεία πνευματικά, ούτε αντιλαμβάνονται το λόγο το ίδιο εύκολα, ούτε έχουν την ίδια δύναμη. Η Εκκλησία είναι κοπάδι. Έχει αρνιά τα οποία εκ πρώτης πρέπει να φάνε, να βοσκήσουν δηλαδή. Το αρνάκι δεν χρειάζεται βάρος επάνω του, ούτε μπορείς να το βάλεις σε μία τάξη, οπωσδήποτε. Το αρνάκι άμα τα αφήσεις ελεύθερο μέσα σε μια παιδιάδα θα χοροπηδάει, θα πηγαίνει από εδώ, από εκεί, περιέργειά του. Το μόνο που τον νοιάζει να είναι κοντά στη μητέρα του και να βόσκει. Δεν έχουμε απαιτήσεις από τις νέες ψυχές, αλλά ακόμα αδερφοί, να το πούμε και αυτό, και η βοσκή η οποία δίνουμε σε ένα αρνί δεν είναι εξεζητημένη. Και αυτό καλό είναι οι εργάτες όλοι να το προσέξουμε. Μπαίνει μια νέα ψυχή. Δεν χρειάζεται να φάει καλαμπόκι, καταρχήν δεν μπορεί. Εγώ κάποτε είχα λίγα πρόβατα και ξέρω ότι τα μικρά αρνάκια, όταν έβαζα καλαμπόκι στις μητέρες τους και στο υπόλοιπο κοπάδι, για να τα γλυκάνουμε λίγο, δεν έτρωγαν. Δεν μπορεί να φάει καλαμπόκι. Πίνει μόνο το γάλα της μητέρας του ή ελαφρά κάποια χορταράκια σιγά σιγά, τρώει εκεί πέρα τα πιο τρυφερά. Τι τρώει ό,τι να είναι. Δεν μπορεί μια ψυχή που μπαίνει μέσα στην εκκλησία να της μιλήσουμε για ποιος ήταν ο Μελχισεδέκ και διάφορα βαθιά μηνύματα, και είναι κάποια πράγματα τα οποία δυσκολεύεται κάποιος να τα εννοήσει. Είναι αρνάκι όμως. Έχει χρειά γάλακτος. Και ο εργάτης προσέχει να τα βόσκει. Να τους δίνει τη σωστή τροφή. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέραν φοράν, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Δεύτερη φορά. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρισε ότι σε αγαπώ. Βλέπετε, τώρα πάμε στον ψαλμό που διαβάσαμε. Σι εξεύρισε την καρδιά μου. Του το έχουμε πει αυτό του Κυρίου, ποτέ αδερφοί? Του το λέμε? Και το άλλο, μας αρέσει που ξέρει ο Θεός την καρδιά μας? Μας τιμά? Ή βλέπει μέσα στην καρδιά μας πράγματα τα οποία είναι σαπρά? Και αν τα βλέπει, τον παρακαλάμε να τα βγάλει από μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι, αδερφοί, που δείχνουν την καρδιά τους ανοιγμένη μπροστά στον Χριστό, όχι με παρησία απαραίτητα, αλλά δεν φοβούνται ούτε τον έλεγχο, τους αρέσει να τους μιλάει ο Χριστός. Και τι λένε? Ας με χτυπά ο δίκαιος. Αν έχω, Κύριε, κάτι μέσα στην καρδιά αυτή να είναι, όπου είναι ο θρόνος του Χριστού, και δεν σε τιμά, να το βγάλεις, Κύριε, να το πλύνεις με το Πνεύμα το Άγιο, να το καθαρίσεις. Και υπάρχουν και άνθρωποι που κρύβουν την καρδιά τους, ή τουλάχιστον προσπαθούν να κρύψουν την καρδιά τους έντεχνα από τον κόσμο, από τους αδελφούς, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν το Θεό. Ξέρει ο Θεός τι έχεις μέσα στο βάθος της καρδιάς σου. Και αν αυτό το οποίο φωλιάζει μέσα στο βάθος της καρδιάς θέλει καθάρισμα, άφησε τον Θεό να το καθαρίσει. Το κρύβεις. Άσε τον Κύριο να βγάλει έξω τα κρυπτά της καρδίας. Να καθαρίσει αυτό το οποίο πρέπει να φύγει. Μην το κρύβεις. Μπορεί να το κρύψεις από μένα, από τους αδελφούς, από τον κόσμο, από τους συναδέλφους σου, από τους συμμαθητές σου. Αλλά δεν μπορείς να το κρύψεις από τον Θεό. Άφησε τον Θεό να κάνει αυτή την επέμβαση που πρέπει να κάνει. Ο Πέτρος, όσον αφορά την αγάπη του στο πρόσωπο του Χριστού, λέει, Κύριε, το ξέρεις ότι σε αγαπώ. Πήρα το μάθημά μου, σε αρνήθηκα 3 φορές, αλλά έκλαψα, Κύριε, γι' αυτό. Ταπεινώθηκα, Κύριε. Τρέχανε δάκρυα, Θεέ μου. Την ώρα που ήσουν απάνω στο σταυρό, που έγινε σκότος εφόλης της γης, ο Πέτρος μετανοούσε, έκλαιγε. Τι έκανα? Τι εκ των αρνήθηκαν? Οι άλλοι μαθητές πήγαν κοντά, ο Ιωάννης πήγε κάτω από το σταυρό. Δεν αρνήθηκε το όνομά του. Δεν φοβήθηκε τους Φαρισαίους ούτε τους Ρωμαίους. Εγώ τον αρνήθηκα, που νόμιζα ότι είμαι δυνατός, νόμιζα ότι θα σταθώ μέχρι τέλους, που υποσχόμουν ότι και στη φωτιά και στο θάνατο. Τον αρνήθηκα. Τώρα όμως έχει μετανοήσει, έχει κλάψει. Αγαπάει τον Χριστό, όπως και εσύ, όπως και εγώ. Δεν πάβουμε να αγαπάμε τον Χριστό. Το ξέρεις, λέει, Κύριε, ότι σε αγαπώ. Και του λέει τώρα ο Κύριος, πείμενε τα πρόβατά μου. Όχι απλά να βοσκήσεις τα αρνιά, τώρα έχω και πρόβατα, να ξέρεις. Μέσα στο πίμνιο υπάρχουν και μεγαλύτερα ζώα, τα οποία θέλουν πείμανση. Τι σημαίνει πείμανση? Πρέπει να μάθουν τις συνθήκες οι οποίες διαβιώνει ένα κοπάδι. Δεν είναι ανεξέλεκτη η Εκκλησία του Χριστού. Τα πρόβατα έχουν ένα τρόπο ζωής. Το πρωί θα τα βγάλει έξω ο βοσκός, θα τα αρμέξει, θα τα πάει για βοσκή, θα τα αφήσει ελεύθερα, θα τα επιτηρεί. Η διαπείμανση έχει επιτήρηση. Δεν είναι αμέτωχος ο εργάτης του Θεού, είτε ποιμένας είτε πρεσβύτερος, δεν είναι αμέτωχος των καταστάσεων της Εκκλησίας. Και πρέπει να το πούμε, αδελφοί, ο ποιμένας και ο εργάτης και ο πρεσβύτερος και όλοι όσοι ασχολούνται με το έργο του Θεού, δεν είναι απλά για να δένουν τη γραβάτα και να λένε λόγια. Ασχολούνται με τα πρόβατα. Κοιτάζουν τις ανάγκες της Εκκλησίας. Κοιτάζουν κάθε περίπτωση χωριστά. Τις οικογένειες των αδερφών έχουν ειρήνη. Αντιμετωπίζουν προβλήματα. Είτε αυτά είναι ψυχολογικά, είτε είναι υγείας, είτε οικονομικά, εργασιακά. Και τι κάνει ο εργάτης του Θεού? Εάν δεν μπορεί να μετέχει ενεργά στην κάθε μία περίπτωση, εάν δεν μπορεί να μπει μέσα στην οικογένεια, να μιλήσει στα παιδιά, εάν δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά, εάν δεν μπορεί να κάνει κάτι ουσιαστικό, τουλάχιστον υποχρεούται από το Λόγο του Θεού, τι να κάνει? Να προσεύχεται για αυτές τις καταστάσεις. Αφιερώνει χρόνο. Ο αδερφός ο Παύλος λέει, σας ενθυμούμε όλους σε όλες μου τις προσευχές. Προσευχότανε κάποιες ώρες την ημέρα και δεν ξεχνούσε τις καταστάσεις που αντιμετώπιζαν οι αδερφοί στην Έφεσο, στη Σμύρνη, στη Γαλάτια, όπου και να ήτανε. Έφερνε στο μυαλό του και αν δεν θυμόταν κάποιον, το Πνεύμα το Άγιο του υπενθύμιζε ότι ο αδερφός εκεί πάσχει στην εκκλησία της Εφέσου. Ξέρετε τι σημαίνει, αδερφοί, διαπημένο? Ξέρετε τι σημαίνει κυβερνάω εκκλησία? Εργάζομαι το έργο του Θεού. Έχει μεγάλο βάρος. Διαβάζουμε τις πράξεις των Αποστόλων εκεί στο ΚΚΑ κεφάλαιο, όπου είναι στη μήλη το αδερφός ο Παύλος και φωνάζει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, και διαβάζουμε κάποια εδάφια τα οποία χαράζονται μέσα στην καρδιά μας. Μην ξεχνάτε, λέει, ότι μετά πολλών δακρύων και πειρασμών προσπαθήσα να σας μεταδώσω, λέει, τον Χριστό. Και τι τους κήρυτε? Την δια του Χριστού σωτηρία, τη χάρη του Θεού. Και τους μίλησε και θα συνεχίσει βέβαια προς το τέλος του κεφαλαίου. Τι τους λέει? 3 έτη, λέει, νύχτα και ημέρα μεταδακρύων σας μίλαγα για τον Χριστό μέσα στα σπίτια σας και δημόσια. Αυτή είναι η θέση του εργάτη, αδερφοί. Αυτή είναι η καρδιά του ανθρώπου που θέλει και αγαπάει την Εκκλησία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται το έργο του Θεού, δυστυχώς, όχι ουσιαστικά, αλλά τυπικά. Τυπικά. Ξεκινήσανε διαφορετικά, αλλιώς εξελιχθήκανε. Πάει, κάνει κάτι, πιάνει αυτό το ποτήρι, το βάζει από εδώ εκεί. Αλλά το κίνητρό του δεν είναι η αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού. Είναι ένας τυπικός τρόπος ζωής. Κηρύττει για να κηρύξει. Κηρύττει επειδή του είπανε να κηρύξει. Όμως ο Θεός, αδελφοί, θέλει να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού για να σωθούν ψυχές. Και το κίνητρό μας να είναι η αγάπη στο πρόσωπο των ακροατών. Υπάρχουν προβλήματα μέσα σε οικογένειες. Υπάρχουν αδελφοί μας και συνάνθρωποι μας που πάσχουν και περιμένουν την υποστήριξή μας με κάθε τρόπο, είτε αυτή είναι υλική, είτε είναι πνευματική, είτε είναι ψυχολογική. Περιμένουν την προσευχή μας, μια καλή προτροπή, μια συμπαράσταση. Αυτό σημαίνει πείμανε τα πρόβατά μου. Δεν είναι απλά να λέω κηρύγματα, να κάνω διάφορες συνδιαλέξεις, να λέω πολλά εδάφια, σκόρπια εδάφια. Δόξα τω Θεώ, την ξέρουμε τη γραφή. Και εδάφια από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη μπορούμε να λέμε πάρα πολλά εδάφια, τα οποία όμως κάποιες φορές διαπιστώνουμε, και έχω κάνει συζητήσεις με αδερφούς, δεν τα λέω έτσι από το κεφάλι μου, δεν έχουν απήχηση. Εδάφια σαν γνώση, τα οποία δεν έχουν απήχηση, δεν αγγίζουν τις ευαίσθητες χορδές της ψυχής μέσα, δεν μπαίνουν μέσα στο λόγο. Γιατί δεν μπαίνουν μέσα στη ψυχή? Γιατί ίσως το πρόσωπο τα οποία τα λέει δεν είναι το εδεδειγμένο και δεν το κάνει με αγάπη. Και πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, όλοι οι εργάτες, ότι ο καθένας δεν μοιράζεται τον πόνο του με τον οποιονδήποτε. Πάει ο Γιεζής εκείνη τη χείρα που είχα στο παιδί της. Όλα καλά? Λύσε τον έστειλε. Πήγαινε να δεις. Όλα καλά? Καλά, του λέει. Γιατί δεν στέκεται να του πει ότι, ξέρεις, Γιεζή, υπηρέτη του προφήτη του Θεού, το παιδί το οποίο μου υποσχεθήκατε και όντως ήρθε στη ζωή μου, πέθανε. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Δεν του μιλάει, αδερφή. Γιατί διακρίνει στο βλέμμα του, βλέπει στην καρδιά του και ξέρει το Πνεύμα το Άγιο να πληροφορεί το πώς σε πλησιάζει κάποιος. Σας το λέω υπεύθυνα αυτό. Όταν έρχεται κάποιος και μου λέει κούφια λόγια, ακόμα και με εδάφια, Καταλαβαίνω ότι το λέει έτσι τυπικά. Και υπάρχουν στιγμές που κάποιος με παρηγορεί, γιατί όλοι μας έχουμε την ανάγκη της παρηγορίας, και μου λέει ένα εδάφιο, μη σε νοιάζει, θα σε στηρίξει ο Θεός. Και καταλαβαίνω ότι το λέει με τόσο αγάπη που σπάει η καρδιά μου και κλαίω. Γιατί ξέρουμε, να μας πληροφορεί το Πνεύμα του Θεού πώς σε πλησιάζει ο άλλος. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν του μιλάει, του γιέζει. Καλά του λέει, εντάξει, φύγε. Όταν όμως πλησίασε τον άνθρωπο του Θεού, του είπε όλη την αλήθεια και φάνηκε η αγάπη από τις πράξεις του. Πήγε, ξάπλωσε πάνω στο παιδί, έβαλε τα χέρια πάνω στα χέρια, το πρόσωπο πάνω στο πρόσωπο. Ταυτίστηκε με την περίπτωση. Έγινε ένα με το πρόβλημα της γυναίκας. Γι' αυτό και υπήρχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γι' αυτό και ο Θεός ενέργησε και ανέστησε το παιδί. Το κίνητρο είναι η αγάπη, αδερφοί. Αγαπάμε τον Χριστό περισσότερο τούτον. Από όλα τα άλλα στον κόσμο. Το ελαττήριό μας είναι να κηρυχθεί ο Χριστός προς δόξα του Θεού και μόνο. Η σωτηρία των ψυχών. Να έχουμε έναν ωραίο χριστιανικό τρόπο ζωής, όλη η Εκκλησία, όλη η αδερφότητα. Τι είναι αυτό που σε κινεί να κηρύξεις? Ο Χριστός, η αγάπη στο πρόσωπο των αδερφών. Άλλος κηρύττει, λέει ο Λόγος του Θεού, εξ αντιζηλίας. Α, δεν μπορεί το να κηρύξει ο άλλος, θα κηρύξω εγώ για να φανώ εγώ. Μα κηρύττεις για να φανείς? Μήπως σε αποδοκιμάσει ο Θεός? Άλλος κάνει μια επίδειξη γνώσεων. Πολλά. Αυτό. Ποιο είναι το κίνητρο, ποιο είναι το όφελος μέσα από όλα αυτά? Η ψυχή που θα σε ακούσει θα οικοδομηθεί, θα συντριβεί, θα κλάψει, θα μετανοήσει, θα παρηγορηθεί, θα στηριχτεί στην πίστη. Όμως ο Παύλος μας έδειξε τον δρόμο, αδελφοί, και λέει ότι μετά πολλών δακρύων, νύχτα και ημέρα, 3 χρόνια, έμπαινε μέσα στα σπίτια αλλά και δημόσια, κήρυτε το Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο ποιμένας, αυτός είναι ο εργάτης του Θεού που νοιάζεται για το ποίμνιο. Βόσκε λοιπόν τα πρόβατά μου. Και τρίτη φορά του λέει, Σίμων Ιωνά, φιλείς με, με αγαπάς, πραγματικά έχεις προσκοληθεί σε μένα, ναι. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς τον Χριστό? Μπορείς να φανταστείς το περπάτημά σου χωρίς τον Ιησού, χωρίς την Εκκλησία, χωρίς το Ευαγγέλιο? Φιλείς με, λένε μερικοί, 3 φορές τον αρνήθηκε, 3 φορές τον ρωτήθηκε. Μπορεί να είναι και έτσι, δεν ξέρω το λόγο που τον ρωτάει τρίτη φορά. Λυπήθηκε όμως ο Πέτρος την τρίτη φορά που του είπε αγαπάς με. Του λέει, Κύριε, εξεύρεις τα πάντα. Συγνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Έτσι δεν είπε ο Ψαλμωδός? Ξέρεις την καρδιά μου, Κύριε. Με δοκίμασες. Ξέρεις ότι στάθηκα μέχρι τώρα, όλο αυτόν τον καιρό περπατάω μαζί σου και στάθηκα, Κύριε. Ο λόγος που στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία είναι αυτός και μόνο, αδερφοί. Δεν μπορούμε να φύγουμε και να πάμε στον κόσμο. Μπορούμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε όπως ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Μπορούμε. Στην επιλογή μας είναι. Γιατί όμως μέσα από τις δυσκολίες και τις παραβάσεις και τις αμαρτίες, ό,τι έχουμε κάνει, παραμένουμε μέσα στην Εκκλησία και στεκόμαστε εδώ? Γιατί αγαπάμε τον Χριστό. Και το ξέρει ο Θεός ότι τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε και στεκόμαστε εδώ. Το ξέρεις, λέει, Κύριε. Το ξέρεις, με δοκίμασες, ξέρεις την καρδιά μου, ξέρεις τα πάντα. Ξέρεις ότι σε αγαπώ. Και του λέει ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Και τα πρόβατα θέλουν βοσκή. Δεν είναι μονάχα τα αρνιά. Και οι μεγάλοι πρέπει να φάνε. Όλοι χρειαζόμαστε το Λόγο του Θεού, καθημερινά. Γι' αυτό και βόσκομαι, αν επιτρέπετε έκφραση, μέσα από αυτό το απέραντο λιβάδι που είναι πλατή σφόδρα. Υπερθαύμαστη γνώση του Θεού. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, αλλά συνεχώς τρώμε καθημερινά αυτό το οποίο μας δίνει ο Κύριος και μας προτρέπουν οι εργάτες του Θεού και καλά κάνουν να μελετάμε, να προσευχόμαστε. Βόσκε τα πρόβατά μου. Και του λέει ακόμα, αληθώς, αληθώς συλλέγω, κλείνω με αυτό, όταν ήσουν νεότερος, έζωνε στον εαυτό σου και περιπατούσες όπου ήθελες. Όταν όμως γεράσεις, θα εκτείνεις τη χείρα σου και άλλος θέλει σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. Και είπε τούτο για να δείξει με ποιον θάνατον μέλη να δοξάσει τον Θεό. Είναι γεγονός, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει πνευματικά, όσο γερνάει πνευματικά, αποκτάει μια άλλη σχέση με τον Θεό και όταν είναι στο σωστό δρόμο και έχει οριμάσει καθώς πρέπει πνευματικά, παραδίδεται στο χέρι του Θεού να τον οδηγεί. Σαν νέος και εργάτης και πρεσβύτερος και κήρυκας, πολλές φορές κάνεις ό,τι θέλεις και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όταν όμως περάσουν τα χρόνια με τον Χριστό, τότε το Πνεύμα το Άγιο έρχεται σαν ένα ωραίο χέρι και μας οδηγεί όπου εμείς δεν ξέρουμε ότι θα πάμε. Παίρνουμε εντολές από τον Κύριο και πρέπει να γίνεται αυτό, να έχουμε επαφή με τον ουρανό. Ατομική ώρα προσευχής, Κύριε, τι να κάνω σε αυτή την περίσταση. Αντιμετωπίζουμε κάποιες καταστάσεις, οδήγησέ μας Θεέ μου, τι να κάνουμε τώρα. Τα γεγονότα αυτά που ήρθαν στη ζωή μας, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν είχαμε περπατήσει εχθές και προχθές από αυτή την οδό. Οδήγησέ μας Κύριε. Και πρέπει το Πνεύμα το Άγιο τώρα αδερφοί να μας οδηγεί, όχι με τη δική μας θέληση, όχι όπου εμείς νομίζουμε, όχι να πράττει ο καθένας ό,τι ενόμιζε σωστό όπως έκαναν οι Ισραηλίτες στους Κριτές, ό,τι του φαινόταν καθενός σωστό αυτό να κάνει, αλλά να μας οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο. Όσοι είναι οι του Θεού, οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Έτσι πρέπει να γίνεται. Ήρθε ο Κύριος να μας βάλει ζήλο και αγάπη για το έργο Του, για τις ψυχές, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να μάθουμε να ζούμε για τον Χριστό ολοκληρωτικά, εγώ πρώτα, Θεός να με αξιώσει. Δεν το έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Αλλά προσευχόμαστε ο Κύριος να, με αφορμή τα γεγονότα των ημερών, να μας βάλει περισσότερη αγάπη για το έργο Του και για τις ψυχές και να μας αξιώσει μια μέρα να βρεθούμε στην παρουσία Του. Αμήν, ο Κύριος να βάλει το λόγο Του στις καρδιές.